Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Dobrý večer, vážení přátelé a přítelkyně. Já vás jménem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava a jeho součástí inspiračního fóra a také jménem Českého rozhlasu Radia Wave a mého pořadu Balance vítám na relaxačním workshopu. Vítám vlastně hvězdu dnešního večera, dovolím si říct teď už víc než známou paní doktorku Miru Babiakovou, psychiatričku, psychoterapeutku, která má vlastní psychiatrickou praxi a mimo jiné se zabývá relaxací a vede na tohle téma workshopy pro odborníky i pro širokou veřejnost a právě proto jsem ji vybral, aby nás dnešní večer provázela jak teorií, tak praxí těch relaxačních cvičení. Takže Miro, ahoj.
Ahoj Petře.
Ahoj. My jsme si ještě dneska dopoledne vykali, ale protože jsme spolu strávili cestu autem, kde jsme se o sobě navzájem dozvěděli jako vlastně velmi zajímavé věci, takže to dneska proběhne netradičně v Balancu vtykání. Jak bude probíhat ten dnešní večer? Tak my se napřed budeme bavit trošičku o teorii relaxace, co to vlastně je, proč je to pro nás dobrý, jaký to má rizika, co si od toho taky nemáme očekávat. Mi bylo zdůrazněno, že nemáme mít od relaxace přehnaná očekávání. A mým takovým velkým přáním je, abyste z těch relaxačních technik si, když si je vyzkoušíte, tak potom, abyste doma si je jako víc nastudovali nebo praktikovali, zlepšili tak kvalitu svého života, prožívání, svoji psychickou pohodu, což je v podstatě jediný smysl, proč pořád Balance dělám, že chci šířit tohle dobré poselství dál. Co ta relaxace vlastně je? Protože když se řekne relaxační cvičení, já jsem to od začátku nic nevěděl, a relaxace pro mě byla třeba hraní počítačových her. Ano, tohle, bramburky, pivo a fotbal nebo nějaký dobrý sci-fi. A to asi z hlediska relaxačních technik, tak jak je pojímáš, není úplně ono.
Je to samozřejmě taky forma relaxace, spíš bychom to nazvali odpočinek, ale když dnešním tématem budou relaxace jako opak stavu napětí v tom těle, jo? Takže možná je teď asi čas na to, abychom si vymezili nějaké pojmy. K tomu, abychom přežili, k tomu, abychom vůbec jako dokázali fungovat, tak se nám vlastně jako v tom těle střídají dvě takové polohy. Jednak je ta poloha, kdy já se vystužím, kdy zatnu a potřebuju se připravit na nějakou akci a tomu se říká teda stresová reakce. Teď ten stres, tam nehledejte tu takovou tu konotaci, tu devalvační, nebo takovou tu, já proto raději používám slovíčko zátěž. No a pak se nutně musím vystřídat s tou fází takzvané relaxační odpovědi a to je to, když ty svaly povolí a když povolí vlastně veškeré procesy, které se nějakým napětím vlastně rozjedou. Mám tady takový krásný příběh, já nevím, jestli ho mohu přečíst.
To je ta jedna stránka.
To je ta jedna stránka, celkem 14 písmo, takže by to, co?
Určitě, určitě.
Ano, můžu, výborně.
To přečtuj odsaď.
Tak pojď. Ne, jenom abyste věděli, proč já jsem to sem dotáhla, protože se mi nechce vás zatěžovat nějakou teorií, co všechno se v tom těle děje a jaký hormony, kde tam prostě jako...
Já to tam stejně budu házet.
Dobře, ale já to úplně tak prvoplánovitě teď to udělám jinak. Pan doktor Nešpor, kterého jméno předpokládám, že velká většina z vás zná, a je to takový jako nestor vlastně i výuky těch relaxačních technik, udělal hrozně moc pro obor. Tak on má takovou knížku, je volně k dispozici, ke stažení, jmenuje se Uvolněně a s přehledem, myslím. A on tam vlastně popsal následující příběh. Já vám ho teď přečtu. Pračlověk pazourek a jeho prapravnuk nebo stres a relaxace tehdy a dnes. Následující příběh se odehrál před 19 tisíci lety. Pračlověk pazourek tehdy potkal tygra. Toto setkání bylo pro obě strany nepříjemné. Bylo jasné, že bude mít buď tygr z pazourka večeři, nebo pazourek z tygra zimník. Pazourkovo tělo se během velmi krátké doby připravilo na boj. V okamžiku se mu zrychlil dech, srdce začalo být silněji a s větší frekvencí a horečně pumpovalo krev do kosterních svalů. Hladké svaly se naopak stáhly. Trávení a podobné záležitosti museli v takové situaci počkat. V litém boji pazourkovi pomohly i jeho žlázy z vnitřní sekrecí tím, že uvolnili do krve látky, z nichž pračlověk pazourek získal tolik potřebnou energii pro namáhané svaly. Souhrn reakcí, který v pazourkově těle nastal při boji s tygrem, se označuje jako stresová reakce nebo prostě stres. Stresová reakce byla v pazourkově situaci nutná k přežití. když pračlověk Pazourek tygra přemohl, odebral se zvěstovat radostnou novinu kamarádům a kamarádkám. Všichni měli náramnou radost a Pazourkovi blahopřáli. Pračlověk Pazourek se pak v bezpečí jeskyně a pod ochranou tlupy stočil do klubíčka a přikryl se kožešinou. I když ještě nebyla noc, dostal se po vysilujícím zápase do stavu útlumu, uvolnění a polospánku. Tomu se zase říká relaxační reakce, nebo prostě relaxace. A ta je pro přežití stejně nutná jako reakce na stres. Během relaxace se tělo zotaví a obnoví se vyčerpané zásoby energie. Vzdálený příbuzný pračlověka Pazourka, pan Pazourek, žije v současnosti. Onehdy se v práci příšerně naštval. Co myslíte, že se stalo? Pazourkovo tělo se připravilo na boj. Zrychlil se dech, srdce začalo tlouci jako o závod a hnát krev do kosterních svalů. Hladké svaly se naopak stáhly. Žlázy z vnitřní sekreci uvolnily do krve látky. Z nichž by pan Pazourek mohl získat potřebnou energii pro boj. Jenomže boj nenastal. Pokud bychom ovšem nepovažovali za boj to, že pan Pazourek zelený vsteky řekl ano, pane vedoucí. Háček je v tom, že nenastala ani relaxace. Pan Pazourek přišel totiž domů a nestočil se do klubíčka, ani se nepřikryl v bezpečí kožešinou, ale pustil si televizní zprávy. Ty ho rozhodně neuklidnili. Stresová reakce trvala podstatně déle než u pračlověka Pazourka. Existuje nějaká možnost, jak tuto situaci vyřešit? Jistě to nebude návrat do pravěku, ale třeba účast na workshopu, jako máme teď tady.
Teď cítím tu stresovou reakci já trochu.
Ano.
Já jsem se zaposlouchal do toho příběhu. Já už chápu, proč si ho chtěla přečíst a napadá mě k tomu několik otázek, které bych chtěl teda, aby zazněly a byly zodpovězeny hlavně. A to je teda vlastně stres a stresová reakce a tělo. Jestli to je záležitost z větší části těla, protože když nám někdo říká třeba mám toho teď hodně, teď jsem v životě v období hodně věcí v práci, stěhuju se do toho nějaký problémy ve vztahu, tak nám přijde, že to je vlastně problém mentální, problém mysli. To znamená, musím na hodně věcí myslet, hodně věcí vyřešit a to tělo z toho tak nějak vynecháváme, ale vlastně projevy stresu a to, co nás potom negativně ovlivňuje, tak to je to, jak reaguje na toto tělo.
No určitě, to se oddělit nedá samozřejmě. Já samozřejmě můžu k tomu třeba namalovat. Mám tady skvělý flipchart.
Dobře, budu malovat.
Jdu malovat trojúhelník. Takže tady máme nějaké myšlení, tady máme nějaké emoce a tady ten vrchol je zodpovědný za tělesné prožívání. A já jsem ho namalovala takhle víceméně rovnostranně, nechtěla jsem tím vůbec namalovat nějakou harmonii nebo soulad nebo něco. Chtěla jsem tím spíš demonstrovat, jak jsou vlastně tady ty tři složky naše psychiky v neustálém propojení. Nejde, abychom něco mysleli a neodrazilo se to v tom emočním prožívání nebo v tělesném prožívání. Jo, takže třeba kdybych já teď popsala tu moji situaci, tak ty emoce jsou takové, jako že jsem lehce ve stresu, co si budeme namlouvat, přece jenom je to taková zodpovědnost, je vás tady hodně, ale myslím si, že ještě to není úplně, že bych se nějak hroutila zatím. V tom těle se taky cítím celkem tak nějak jako dobře, dobře jsem se vyspala, nic mě teď momentálně netlačí, netíží, nebolí. A snad jsem schopna zatím ještě mluvit jakž tak příčetně, takže i ta mysl, řekněme, nebo to myšlení je takové jako vyladěné. Takže zhruba ano, můžem to takhle demonstrovat nějakým rovnostranným trojúhelníkem. Samozřejmě to, co ty jsi říkal vlastně, že když se začínáme hodně třeba pohybovat v té oblasti toho myšlení, co se samozřejmě třeba i mně stane za chvíli, když budu přednášet delší dobu, tak asi trošku přestanu mít kontakt s tím mým emočním a tělesným prožíváním, tak se ten vrchol samozřejmě může trošku akcentovat. No a když se akcentuje, tak samozřejmě se mi zúží vlastně to vnímání toho emočního a toho tělesného prožívání, protože logicky se ty další vrcholy toho trojúhelníku vlastně musí přizpůsobit. Ale já to můžu třeba říct i na takovém jako obyčejném příkladě, jako je třeba chřipka nebo nějaká obyčejná věc. Já zase naopak, když budu ležet doma s chřipkou a nějak zakcentuju to tělesné prožívání, protože budu mít teplotu a budu mít blbě, tak prostě co se stane? Jednak nebudu moc o těch svých emocích jako si asi tolik vědomá. Jednak se mi samozřejmě zúží i ten vrchol, který je zodpovědný za to myšlení a já, když budu doma ležet s chřipkou, tak nebudu, to nebude prostor, kdy, já nevím, vymyslím nějakou novou přednášku nebo možná nebudu schopna přečíst ani jenom tlustou knížku a budu muset číst jenom nějaký krátký články časopisový, protože
pardon,
navíc
můžu,
prostě...
Můžu do toho vstoupit?
Určitě,
je tohle ten důvod, proč lidi třeba ve stresu dělají špatný nebo iracionální rozhodnutí, protože jsou zahlcený jednou tou složkou a nejsou schopný být v té mysli racionálně, nemají to v rovnováze, takže přesně je mi blbě v chřipce a nejsem schopen to nějak zanalyzovat a zamává to se mnou emočně daleko víc. Přitom když nejsem v chřipce a o této situaci bych přemýšlel, tak vymyslím velmi rychle, co a jak dělat. A
přesně tak, že vlastně najednou i vlastně jako kdyby malá zátěž, kterou normálně zvládáme naprosto bez problému, může způsobovat mnohem větší problém. To zcela určitě, i ten malý problém může zatížit mnohem víc. No a samozřejmě, když jsme v tom stresu, v zátěži, jo, já budu používat raději to slovíčko zátěž, tak samozřejmě i z toho příběhu o tom pazourkovi jste vlastně, nebo doufám, že bylo patrné, že vlastně ten problém v té dnešní tom, jak dneska žijeme, já to teda nechci všechno svalovat jenom na tu dobu, ale je fakt ten, že úplně nedáváme prostor tomu tělu, aby vlastně vyloučil veškeré ty metabolity. A jako když se lekneme, když máme krátkodobý stres nebo zátěž, když přesně někdo na mě bafne, tak samozřejmě se mi rozbuší srdce, ale za 5 minut o tom nevím. Ale když fakt jako musím být vystužená delší dobu, protože potřebuju něco zvládnout, tak se tam kromě těch hormonů, tak já nevím, kyselina mléčná, začaté svaly a tak, jak si ty říkal, a já jsem byla překvapená o těch 5 dnech, než se ten mozek potom po té jednom alkoholovém, potom jednom alkoholovém excesu vrátí do normálu, tak než se všechny ty metabolity v tom těle vrátí do normálu, tak to trvá 26 hodin. A to je zase údaj, který vždycky překvapuje mě, když to někde takhle říkám, to vlastně 26 hodin to trvá, než se to fakt všechno vyloučí, včetně těch stresových hormonů a než vlastně to tělo znovu dojde do nějakého takového jako klidového stavu. Takže já tam ten problém nevnímám v tom, že bychom si s tím nedokázali nějak poradit, jenom je na to potřeba myslet a trošku víc přidat na té straně těch relaxací.
A to je ono, že vlastně ty stresory, které dneska máme, tak jsou nějakým způsobem vznikly evolučně na ty tygry, na ty šavlozový tygry a oni už tady dneska nejsou, ale to tělo vlastně na to reaguje pořád stejně.
Nemáme šavlozubé tygry, to je pravda, ale myslím si, že jsme zase mistři v tom, jak si ten stres nebo to napětí prostě vytvořit sami. Že to se nám taky evolučně povedlo, myslím, celkem dobře lidstvu.
Třeba ruminací nad nějakým problémem, neustálým.
Ano.
Kumulativní efekt toho stresu. Jestli to funguje až třeba na úrovni newtonovské fyziky, že máme nějaké množství stresu, kdybychom ho vyjádřili třeba číslem, že musíme tomu mít adekvátní množství destresu nebo ty relaxace, protože ono se říká, že ty relaxační techniky, když se člověk naučí, že stačí poměrně málo na to, aby hodně zrelaxoval.
Do newtonovské fyziky se nebudu pouštět, zkusím se pustit, ale vždyť ty si to vlastně hezky řekl. Když budu v zátěži, tak jako vždyť ten život nám přináší ty situace, kdy v skutku nedokážeme tu zátěž eliminovat. Prostě to není v našich silách. Šéf bude pořád přidávat nějaký další ty úkoly, nebo nedej Bůh kolega onemocní. Tohle jsou věci, které já neovlivním. Tak jako co mohu udělat, tak musím přidat někde na té druhé straně. Když nemůžu ubrat, tak musím přidat prostě na straně té sebepéče. To je podle mě jediná ta cesta. Ta sebepéče není jenom to, že budu cvičit nebo budu tady relaxovat, ale je to vlastně taková jako komplexnější cesta vlastně nějakého sebepozorování a udělání nějaké sebezkušenosti typu omezím setkávání s kamarády, jakkoliv to teď může znít jako divně, ale i tohle může být vlastně, jako kdyby, když jsem ve velký zátěž, tak i takováhle drobnůstka. Jak jsme
a nebo
říkali
naopak
minule,
ho přidám, když vím, že to je můj zdroj a že mi to
když
dělá
je to
dobře.
Můj zdroj, tak ho tak přidám, ale když vím, že teď by to pro mě ten zdroj být nemusel být, tak to raději uberu. Prostě pracovat nějak opět komplexně vlastně s tím svým životem. A jak jsi mluvil ještě o tom, jestli se tam vytvoří nějaká taková, jako kdyby brázda, bych to si dovolila takhle říct, tak ta samozřejmě tam ten efekt má, protože když si zacvičím jednou nějakou relaxační techniku, tak samozřejmě mohu pocítit nějaký okamžitý efekt, ale to tělo potřebuje dostávat opakovaně tu informaci, aby se dokázalo uvolnit. A pak ano, v skutku nepotřebujeme k tomu 15 minut, ale může nám stačit 5 minut. A já myslím, že to je ale jako kdyby s jakoukoliv jinou činností, že to neříkáme zase žádný objev světa.
Jasně, já myslím, že je dobrý to zmínit a vysvětlit, jak to funguje, a je dobrý říct, že to má ten kumulativní efekt. To znamená, čím lépe se naučíme relaxovat,
ano,
tím větší bude naše odolnost v běžném provozu. To znamená, že ty stresory na nás nebudou působit tolik.
Ano.
A zároveň budeme víc v pohodě, protože nám bude stačit míň už té relaxace. Takže ano, to má kumulativní efekt i na druhé straně.
Má to na obě strany, přesně tak. Ale... A to máš jako s tou hrou na hudobní nástroj, víš? Jako taky, když začínáš na housle, tak nemůžeš aspirovat rovnou na místo v symfonickém orchestru, nebo můžeš, ale nikdo tě tam neveme. A čím víc budeš trénovat, tak se tam jednou možná dostaneš. Jo?
Jestli bys mohla říct něco o pravidelnosti, protože třeba co se týká meditace, tak tam se strašně hovoří o té pravidelnosti. To přišlo vždycky hrozně těžký, jo? Že
lidi,
kteří se
těžký.
Tím zabývají hodně, tak říkají každý den.
Hele, tohle je fakt
těžký. Že pokud to člověk neudělá tak, že vstane a zamedituje si, a v tu chvíli už mu to nikdo nevezme. A mně přijde, že ty relaxační techniky, zejména ten autogenní trénink, že tohle to docela odpouští, že když člověk vynechá, tak se to nestratí tak rychle. A zároveň tam stačí fakt ta kratší doba, když se to člověk naučí.
Samozřejmě čím víc, tím lépe, ale to není možný. To, jako, to víme, tak jako pojďme si to zase říct asi tak nějak jako úplně lidsky. Kdykoliv, když je čas, jako já tady nebudu zase dogmaticky prohlašovat, že kdo nebude cvičit 4x týdně, tak se v životě nenaučí žádnou relaxaci, nebo mu je to k ničemu, nebo něco na ten styl v žádném případě. A ještě mě napadá taková jako krásná zkušenost. Já jsem přes 20 let jezdívala do Bechyně na meditace a vždycky to byly takové jako týdenní workshopy, 3x ročně, kde to bylo hodně intenzivní, pak měla jsem obrovský plány, samozřejmě, jak to pak zakomponuji do toho svého běžného života. Dorazila jsem domů, vydrželo mi to tak asi 2 dny, pak jsem to přestala dělat okamžitě, protože to v tom běžném fungování fakt nešlo. A za 4 měsíce jsem tam jela znovu, zase jsem si tam intenzivně cvičila, zase jsem měla milion plánů, zase z toho nic nebylo. No tak jsem se asi po 10 letech odvážila toho našeho učitele zeptat, jako jak to teda dělá. A on mi řekl, co myslíš, proč lektoruju? No, tak asi tak. I to je cesta. A já si myslím, že je hrozně důležitý prostě si to nevyčítat, že prostě... Tak jsou dny, kdy to jde a jsou dny, kdy to nejde. A být takový jako schovývavý i k sobě, ale samozřejmě čím víc, tím líp, abych to teda neschodila úplně.
Já bych to chtěl doplnit zase z mojí zkušenosti, a to je, že kdybychom se zeptali našich blízkých, nebo když přemýšlíme o svých blízkých, a někdo by se nás zeptal, jací lidé jsou pro nás důležití a co bychom byli ochotní pro ně udělat nebo obětovat, tak i třeba v momentě, kdy to máme hodně, nebo když se nám to fakt nehodí a chceme někomu pomoct, tak mu pomůžeme. A druzí lidé by to s největší pravděpodobností udělali pro nás, jsou-li ty vztahy dobrý, nebo jsou-li dostatečně empatičtí. A je zvláštní, že takto neumíme přemýšlet o sobě.
O sobě, že?
Jo, že vlastně dopřát někomu i na svůj úkor někdy je snažší, než dopřát sobě, i když to třeba jde. A proto já to beru jako apel pro lidi, třeba i když jsou v nějaký stresový zátěži, že relaxace a čas pro sebe není něco za odměnu, ale měla by to být samozřejmost.
Měla by to být samozřejmost, mělo by to být součást vlastně nějaký sebepéče.
A možná to bude znít jako divně, jo, ale vy jste pro sebe nejdůležitější člověk vašeho života.
Určitě.
A je to tak v pořádku?
Určitě. Já vždycky, jako říkám, i třeba když děláme pro klienty takové jako semináře, tak vždycky jim říkám, že i kdyby to v životě už necvičili, tak prostě to, že si dokázali najít pro sebe prostě nějakou dobu, 5 hodin třeba toho semináře, tak už to je nejvíc. Že to už je takový jako první krok vlastně na té cestě své péče. A tohle si myslím, že je trošku problém v té naší kultuře, té evropské, západní, nebo jak bych to řekla, té výkonově orientované. Jo, že když se podíváme třeba na východní kultury, tak tam ta sebepéče je naprosto běžnou součástí toho jejich fungování. A my jsme na to nějak pozapomněli, trošku jsme se odpojili, tak teď se tak nějak jako znovu snažíme napojit.
A k tomu další poznámku mě napadá, mě byla doporučená kniha Stephena Coveyho, To nejdůležitější na první místo, což je vlastně kniha o time managementu, je psaná velmi zvláštním jazykem v českém překladu, je psaná velmi zvláštním jazykem v anglickém originále, ale nenechte se odradit tím jazykem, jestli vás to téma zajímá. A ten Covey tam načrtává velmi zajímavý způsob toho, jak si organizovat čas. A to je tak, že si člověk vytyčí role, který v životě chce hrát, a pak jim určí nějaký prioritní čas. To znamená, nevím, jsem syn, jsem partner, jsem zaměstnanec, zároveň jsem zaměstnanec, který v práci někoho mentoruje, takže chci mít čas na své podřízený. A dělá si vlastně týdenní nebo desetidenní, čtrnáctidenní rozpis nejdůležitějších úkolů do toho dne, ale zároveň je tam pro každýho tam pevně načrtá kategorii, kterou říká ostřete pilu. On používá vůbec takový zvláštní pojmy jako od ostřete pilu nebo vnitřní oheň, takže tenhle vlastně jako EZO jazyk může lecko odradit, ale ten systém zatím je fakt zajímavý. A říká, že to, že se nějakým způsobem opečováváte, udržujete sami sebe, je prostě předpoklad pro to, aby jsme mohli plnit všechny ty další role v životě. A prostě si dá do kalendáře červenou nebo jakoukoliv barvou, která je pro něj významná, prostě schůzku sám se sebou, naplánuje si to. A je pro něj nějaká důležitá pracovní povinnost, má stejnou úroveň, je stejně zásadní, je stejně důležitá, jako to, že si jde třeba zrelaxovat, zaběhat nebo tráví čas s dětma a tak. A prostě to má tu samou prioritu. A když o tom člověku umí takhle přemýšlet, tak se mu nestává, že se dostane, stává se mu, že se dostane do konfliktu těchto rolí a pak posuzuje podle té priority. To znamená, že v poměrně něco chce fajn, ale já jsem třeba tady tu oblast minulý týden musel vyškrtnout, ale pro můj život to má stejnou prioritu, věnovat se teď dětem, jako třeba tenhle pracovní úkol, tak se budu věnovat těm dětem. Takže prostě mi přijde, že i v rámci toho plánování dát si tam opravdu něco napevno, že to prostě nezruším, že jiný věc bych taky nezrušil. Že chtěl jsem tím vlastně někoho inspirovat k tomu.
Rozumím. Na mě je tohle moc jako kdyby rozumový a plánovací.
Ale
jako v pořádku, vždyť jako pane Bože, to ať si každý vybere ten způsob, jaký potřebuje, nebo jaký mu vyhovuje. Ještě abychom měli všichni stejný způsob, že? Takže určitě jako inspirace, proč ne? A to, co tam určitě, co mi tam zarezonovalo, je právě ten vztah k sobě samotnému. Přesně tak. A to konec konců, i když jsem tady zmiňovala tu naši křesťanskou kulturu, tak konec konců vždy to tam taky je v tom prvním přikázání. Jo, miluj sebe samého, nebo jak je to, miluj bližního svého jako sebe samého. Neumím první přikázání, omlouvám se. Jo, a jak na to vlastně jako zapomínáme, že přesně jak jsi říkal, že jsme tady pro druhé, jenom ne pro sebe, no.
Zároveň jsem chtěl ještě doplnit k tomu, že když se nám nedaří nějakou tu praxi držet nebo to nedělat, tak to nemáme obrat se proti sobě, nevyčítat si to. Na druhou stranu, když se nám to daří, tak ona ta pravidelnost strašně moc i tomu mozku, i tomu tělu svědčí. A když se vytvoříme nějaký návyk, nedávno to v Balancu o tom byla epizoda, tak se nám to dělá mnohem snáš.
A ono se říká taky, teď nevím, proč jsem zase si vzpomněla na nějaký časový údaj, dnešní večer bude evidentně o časových údajích, ale že je někde to je i popsaný, že jak dlouho to trvá, než si člověk vytvoří návyk a pak už je to snadnější.
No, já jsem četl dva typy, tak schválně,
který číslo. Já si pamatuju možná 3 měsíce, ale nevím, jestli to není blbost.
Já jsem se setkal jednu dobu dlouho,
nevím ani, kde jsem k tomu
kolovalo došla. V mojí sociální bublině, že to je 21 opakování. A teď, když jsem se bavil s Tomášem Zuru v Balancu právě, tak ten říkal 42.
42. Jo, počkej, ty máš čísla.
42krát, když se něco zopakuje, tak se prý ta dráha
v mozku... A 3 měsíce je konec. Kolik? To je, kdybychom to brali každý den, to je 90.
Taky 90. Tak to otestujte trošku, to na sobě.
Otestujeme, přesně, můžeme otestovat. Asi se taky každý návyk upevňuje jinak.
Tak a hlavně je důležitý nezačínat s velkýma ambicema.
Určitě.
A to platí pro tu relaxaci.
To platí pro všechno.
Já jsem to tam tady na začátku udělal reklamu, když jsem řekl, že jsem zažíval stavy blaženosti, ale bylo to taky způsobený vlastně komplexníma změnama v mém životě a ty negativní emoce a prožívání mě velmi motivovaly k tomu, abych něco dělal. Takže to je specifická situace, takže nemít od toho přehnaný očekávání. Ale,
Já myslím, že je to opět něco, co je hodně obecného. Ale samozřejmě dneska máme takových jako několik moderních technik, nebo na YouTube, když si najdete, prostě zadáte relaxace, tak na vás vyskočí milion různých jako věcí, co se dá dělat a častokrát vlastně i vůbec jako téma duševního zdraví nebo nějaké sebepéče se celkem dostává už i do nějakých třeba časopisů nebo stává se to nějakým tématem nebo předmětem prostě různých článků a knížek a pak jsou takové ty zaručené postupy 10 bodů, když budu dělat tohle, tak už v životě nebudu prožívat nic negativního, nebo 7 kroků ke štěstí a tak dále.
Jenom
tak,
sedm.
No, člověče, to je taková krátká cesta k osvícení, ano. No tak takhle to přesně nefunguje, podle mě. Jo? A proto si myslím, že je dobrý vlastně k těm relaxaci, no vůbec jako k nějaký sebepéči přistupovat s nějakou pokorou. Je to něco novýho, mohla by to být cesta, na kterou se chci vydat. Tak se nemusím rovnou vydat nějakým obrovským, rychlým, tady rychlíkem, pendolinem, ale můžu použít nejdřív lokálku, protože si taky lépe uvědomím třeba, jak ubíhá ta krajina kolem. Abych já dokázala určit, co mi pomáhá, nebo respektive nejdřív, co mi nevyhovuje a pak taky, co mi pomáhá, tak se vlastně musím obsadit do takové jako role toho kompetentního odborníka na sebe samu. A to fakt nejde v tom pendolinu zvládnout prostě.
To se dostáváme zase k tomu tématu sebepoznání, který si myslím, že pro život klíčový. U toho bych se asi nechtěl zastavit. Myslím si, že balanc je v podstatě jenom o tom. Chtěl jsem ale taky mluvit o tom, že nemít přehnaný očekávání, ale zároveň bych nechtěl, aby si tam lidi zavřeli tu možnost, že když budou o sebe pečovat třeba i těma relaxačníma technikama, že jim za poměrně rozumný čas může být výrazně lépe, anebo dokonce i skvěle.
A tak to klidně směle můžeme i takhle říct.
Ano. Relaxace a typy. Tady už je ten trojúhelník, který já jsem teda neviděl přes zvukaře, si mě tady určitě z dobrých důvodů, ale přikotvili lanem. Ale i na základě něho bychom se mohli právě pobavit o tom, jaký jsou typy těch relaxací. Protože já jsem tady několikrát měl ten autogenní trénink, že jsem měl velký fanoušek, takže všechno, co řeknu o autogenním tréninku, trošku berte s rezervou asi. Samozřejmě ta sebezkušenost je nejlepší, ale ten pracuje s tím tělem velmi specifickým způsobem, jinak než třeba ta Jacobsonova progresivní relaxace, která je taky velmi populární. Tak jestli můžeme nějak kategorizovat typy relaxace?
Nemám ráda kategorizace, takhle začnu, ale abychom v tom udělali nějaký aspoň takové jako rozlišení, ani než rozdělení, spíš jako rozlišení, tak určitě i to, co jsem pro vás dneska připravila, jsou vyloženy jenom takové jako základní drobné techničky, fakt jako několika minutové, které jsou bezpečné, které nemají žádné kontraindikace a které nepotřebují nějaký dlouhodobý nácvik a které se dají používat, jak jsem vlastně zmiňovala už na úvod, které se dají používat bez ohledu na to, jaký mám kolem sebe prostor vytvořený. Ony se vlastně konec konců dají používat i v MHD, protože nikdo si nemusí vůbec všimnout, že třeba něco dobrýho pro sebe děláme. Takže s mojí dlouholetou kolegyní a kamarádkou Dagmar Jančovou musím ji tady vzpomenout, protože to je přesně kolegyně, která mě nejvíc asi naučila o relaxacích a se kterou právě spolu lektorujeme i další jednak klienty, tak odborníky. Tak jsme si vymysleli takový slogan, pro nás hrozně vtipný, nevím jak pro vás, ale my jsme si vymysleli slogan, že jízda MHD, cesta k osvícení, takže, protože jak žijeme v tom 21. století, tak přesně co si budeme namlouvat, tak jako kdo z nás má úplně tolik času, aby si tam, teď budu parafrázovat, omlouvám se, naklepal kobereček, zapalil vonou tyčku a prostě někde tamhle půl hodiny meditoval, prostě ne všichni na to máme ten prostor, takže tohle bych dala jako do takové té základní kategorie nebo takové jako úvodní drobný cvičeníčka, která ale fakt nemají žádnou kontraindikaci. Všechny ty další techniky, které ty si vzpomínal, to znamená autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, můžeme uvést Reichovi, třeba uvolňovací cviky, taky taková jako dlouhá relaxace, ale taky jogová relaxace, určitě někdo z vás tady cvičí jogu, znáte to z těch lekcí, na které chodíte, nebo mindfulness dneska, taky taková jako populární technika. A to už jsou všechno takové jako větší, delší a taky komplexnější techniky. Každá z nich samozřejmě pracuje trošku na něčem jiném. Jacobsonova progresivní relaxace pracuje vlastně s vědomým uvolňováním svalového napětí, takže jsou to takové, já tomu říkám, v uvozovkách prostocviky. Autogenní trénink vlastně autosugestcí navozuje, přesně jak ty jsi říkal, nejdřív stavy tíhy, pak stavy tepla a pak vlastně další, ještě čtyři kvality, ovlivňují se spíše ty vegetativní funkce v tom těle, mindfulness nebo meditace pracují spíše s uklidněním mysle. Takže už mají vlastně jako kdyby trošku specifika, potřebují delší čas na to, aby se to člověk naučil. Ale taky už tam už to není tak univerzální metoda. Už se dá fakt jako použít vyloženě jako specificky určitých jako konkrétních symptomů. To znamená, autogenní trénink nebudu cvičit, když budu v napětí, protože vlastně přes to napětí se prostě nemám šanci dostat k tomu, abych já ovlivňovala prostě, jestli mám těžkou nebo teplou ruku. A taky ty metody, tady ty větší techniky, nenapadá mě nějaký rozumnější výraz, už můžou mít taky třeba nějaký kontraindikace, že se nemusí hodit u třeba některých diagnóz, třeba somatických a podobně.
Tři věci mě k tomu napadly, nechám si zdvižené tři prsty, doufám, že se k tomu dostaneme. První, co jsem chtěl doplnit, jak jsi mluvila o té relaxaci v MHD, takže já jsem v momentě, když jsem měl hodně rutinu toho autogenního tréninku, že jsem se ho snažil dělat minimálně třikrát denně nějaký limit, tak jsem prostě chodil na záchod.
Ano.
Není to ideální asi relaxační prostředí, ale člověk tam, u toho jsem měl zavřený oči a tam je dobrá ta poloha toho spícího vosky, vídeňského vosky, že jo, kde je člověk jako svěšený a to na té toaletní míse šlo.
A to je tohle.
Bylo to vtipný,
pak
že...
Pak ještě mexický povaleč.
Jednou jsem si... No, mexický, ten jako na tom záchodě jde
to
hůř.
Moc nejde, ano.
Jo?
Ale vídeňský voska...
To musíte mít specifický tvar toalety, ale vídeňský voska jde a jednou jsem si zapomněl zamknout. Takže na tu toaletu vešel kolega a teď já ještě navíc jsem si vybíral toaletu, která byla málo frekventovaná, abych tam měl co nejvíc klidu.
Se musím podívat normálně do rozhlasu, jaký tam máte toalety.
No, byla taky dobře odvětrávaná. A teď jako tam přišel ten starší kolega, otevřel dveře a tam prostě sedí týpek z jiné stanice, ve tmě, máš punty v uších, tady běží časomíra a on takhle svěšený. Samozřejmě oba jsme se strašně lekli. Takže nevím, jaká moje
pověst. A co pak udělalo tvoje tělo?
Já jsem byl pak hodně v mysli, jsem říkal, že to bylo trapný a teď co si jako myslí a
aha,
tohle. A pak jsem si říkal, ale vlastně ne, já chci být jako člověk, který je jako divnej tím, že prostě relaxuje na záchodě, protože já vím, že to je pro mě dobrý. A možná, kdyby nás víc relaxovalo nej na záchodě, tak jako by ten svět byl lepší.
Já si myslím, že je celkem fajn mít, nemusí to být místnost vyložená na relaxační účel, ale vůbec nějaká místnost, kam se dá zašít.
Druhá moje mentální poznámka na prstu a to byla, jestli imaginativní techniky spadají taky do relaxačních.
Určitě, vizualizací. Určitě, určitě.
A třetí, co si tam vlastně načrtla, tak to je relaxace v krizi. To znamená, že se mi akutně děje fakt něco blbýho, jestli tohle může nějakým způsobem pomoct, nebo jestli to funguje spíš na úrovni té prevence a dlouhodobosti.
Já bych se asi přiklonila k úrovni prevence a dlouhodobosti, protože to je ta pomyslná brázda, kterou já můžu vyrejvat a ukazuju tomu svému tělu, takhle to vypadá, když jsi uvolněné, nemusíš držet, můžeš povolit a ono to tělo není úplně hloupé, ono nepůjde proti tomu svému majiteli, ono je to nějak jako energeticky vlastně nevýhodné pro to tělo být furt jenom v nějakém vystuženém pohotovostním stavu. Takže ono se naučí, ono pochopí velice rychle, že aha, takhle by to šlo taky, jasně, no tak tohle mi dělá dobře, tak to budu dělat, vždyť to je skvělý. Pak vlastně, a ty jsi to už taky dneska vzpomenul vlastně, že pak díky té prevenci a tomu opakování vlastně nemusí mé některé ty stresory vlastně vnímat tak úkorně, že vlastně to nebude takový nějaký šípy, které na nás budou útočit, ale nám to dá tu... Víš co, jak se tomu říká?
Furt jsme v kategorii střelných lovných nástrojů.
Ano,
nebo... Štít.
Štít,
děkuju.
Teď jsem si nemohla vzpomenout na slovíčko štít. Nebo si to můžeme představit jako takový deštník. Ne vždycky samozřejmě, když... A na tom deštníku je to ale možná hezky. Teď mi to napadlo, teď mi osvítilo. Když tak jako hezky poprchá, tak mě ten deštník ochrání. Když ovšem
je tornádo na Moravě,
tak můžu mít několik deštníků, vyrve mi to ten vítr a prostě zmoknu. A tohle je taky dobrý si uvědomit, že prostě ten život nám občas přinese, můžu relaxovat, můžu se věnovat sebepéči, sebe víc, ale že ten život prostě nám občas přinese situace, kdy to hold prostě nejde zvládnout jenom relaxačníma technikama.
A pracuješ s psychiatrií, tak na tomhle místě se chci zeptat, že to je ten čas, jakkoliv nechci lobovat ani za farmaceutický průmysl. Jsou prostě situace, kdy nějaký léky jsou i pro člověka, který nemá diagnózu, nikdy problémy neměl.
Jasně.
Třeba to může vytvořit to okno nějakého sklidnění, kdy se ten člověk naučí třeba relaxovat a už je nikdy
nebude potřebovat. Může to udělat ten deštník nějaký přechodný, jo, zcela určitě.
Jasně.
No.
Tak vážení přátelé, já vám moc krát děkuju, že jste přišli na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, inspirační fórum, kterého se účastnil Český rozhlas, Radio Wave a pořad Balance, že jste si poslechli náš workshop o relaxačních technikách. Děkuju velice i doktorce Miře Babiakové za to, že přijela, že nás tím workshopem provázela a doufám, že se vám tenhle díl i další díly budou dobře poslouchat. Díky a naslyšenou.
Já bych se také teda ráda rozloučila a moc děkuju, já jsem vůbec netušila, co tady od toho můžu očekávat, byla jsem samozřejmě lehce v napětí a bylo to hrozně fajn, že se to tak mě teda povedlo. Taky tobě díky, Petře, že to bylo takový jako hezký, taková jako pěkná spolupráce. Díky, že jsi mě pozval a že jsme to mohli tady takhle nějak tady strávit a zrelaxovat ty dvě hodinky, tak doufám, že to pro vás bylo aspoň trošku přínosné, že to nebyla nějaká úplně ztráta času a děkujeme a někdy možná nashledanou.
Balance.
Překonejte limity vlastní hlavy.
Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.